Rādio Skonto programmā Saruna smežā. Mežziņu profesija šodienas kontekstā. Kas laika gaitā ir mainījies un joprojām mainās izglītības programmu saturā šajā nozarē?
Es esmu no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Meža un viduszinātņu fakultātes, Mežsaimniecības institūta, asociētā profesora Baiba Jansone. Es varbūt gribētu runāt ne tikai par konkrētu mežziņu profesiju, bet vispār par augstākās izglītības lomu meža nozarē kā tādā. Es negribētu teikt, ka tur ir kaut kādas augstākas vai zemākas kategorijas, amati vai darbi vai profesijas vai kā mēs to nodēvējam. Ikvienam speciālistam, kurš ar augstākās izglītības diplomu ir nonācis pēc tam darba tirgū, viņam principā piemīt veselu virkni tās kompetences. Viņam ir jāpārzina gan likumdošana, nu vismaz kaut kādā mērā viņam tur ir jābūt kompetentam, tāpat ir jāpārzina dabas aizsardzības prasības, ir jāpārzina pamat lietas, kā mežs reaģē uz tādu vai citādu darbību, kas notiek arī ar saistītajām lietām, jo mežs ir, tas ir ļoti plašs jēdziens, tā ir ekosistēma. Līdz ar to, ietekmējot kaut kādu vienu aspektu, tur ir vesels, kā saka, tāds zobratu mehānismu kopums, kas attiecīgi tiek ietekmēts tālāk uz priekšu. Un līdz ar to visa šī zināšanas mūsu absolventiem principā piemīt. Un tad pēc tam, kur viņš tālāk specializējās, vai tas ir mežkopības virziens, un arī šeit tur varbūt gan valsts pārvaldītie, pārstāvētie meži vai arī privātu struktūru apsaimniekoti meži, tas varbūt mežstrādes virziens, kur tad ir tam speciālistam ir jāvairāki zināšana būs par gan par tehnikām, gan par tehnoloģijām, kas ir nepieciešamas tālākam procesam, tā skaitā loģistika, tā skaitā uzskaitas dažādas programmas un to lietojums, gan arī faktiskās zināšanas dažādu veidu uzmērīšanas paņēmieniem. Tas var būt tieši šis te loģistikas virziens specializējoties tajā un vairāk zinot par to, kā efektīvi izmantot esošos resursus, lai iegūtu attiecīgo labumu pēc tam par, nu kā saka, maksimālais labums par minimāliem līdzekļiem.
Jāsaprot, kā to ekosistēmu atpazīt, kā varbūt tieši pareizi tā. Atnest uz laboratoriju kādu paraugu,
arī, lai arī tas, tos. Un plus arī novērtēt ekosistēmu kā tādu un saprast arī šīs iemācīties atpazīt un ieraudzīt arī šīs aizsargājumās dabas vērtības, kuras ir sastopamas un saprast, kā šo apsaimniekošanas procesu organizēt tā, lai neciestu neviens no no tām iesaistītajām pusēm, nu vai vismaz iegūt visas iespēju robežās, protams. Meža nozares speciālists noteikti reaģē uz to, ka viņš redz aizsargājumas dabas vērtības vai arī kultūru vēsturiskas vērtības vai atrodot, un tā dažkārt gadās arī, ka tieši meža nozares darbinieki, tie, kur iet mežā un tur strādā tieši uz vietas, viņi ir tie, kas konstatē, vai nu kaut kādas kara apbedījuma vietas, kuras nav bijušas iepriekš konstatētas, tāpat arī palīdz identificēt un apsaimniekot senākus, tieksim, pilskalnus un saprast, kā pie viņiem piekļūt. Un arī viņi ir tie, kas uz vietas konstatē, vai nu tas ir aizsargājums augs vai dzīvnieks vai cita kaut kāda dabas vērtība, kas pelna to, lai par viņu papildus rūpētos, tad meža nozars cilvēki ir tie, kas, kā saka, ir pirmajās rindās šajā virzienā. Sugu atpazīšana, gan augu, gan dzīvnieku, gan citu dabas vērtību atpazīšana, tas ir tas, kas ietilp studiju programmā. Kad viņš nezina un nav atpazīnis, tieksim, atrod kaut ko tādu, kas ir svešs, ienācis arī tā gadās. Mums arī nāk jaunas sugas, gan kukaiņi, gan augi, gan dažkārt arī dzīvnieki parādās tādi, kas pirms tam mūsu florā, faunā nav bijuši sastopami. Tur noteikti ir arī atbalsta dienesti, kas var palīdzēt. Ir tāpat dabas aizsardzības pārvalde, ar ko sadarboties un ar ko notiek šī sadarbība un kur ir speciālisti, kas tad atbildēs.
Ko apgūst cilvēks, ko mēs sauksim par mežzini, vistajā plašākajā nozīmē ar kārtīgu diplomu kabatā?
Nu, vispirms mums ir divas studiju programmas. Lai pamatstudiju līmenī iegūtu augstāko izglītību, mums ir profesionālā studiju programma, kas ir meža inženieris, un tur būs vairāk specializācija tieši uz šo meža izstrādes, loģistikas un tālākas, kā saka, meža apstrādes procesu. Un ir akadēmiskā bakalaura studiju programma meža zinātne, un tur savukārt vairāk šis te uzsvars ir uz tieši mežkopību, meža augšanu, ekosistēmu novērtēšanu šīm te dabas vērtībām. Gan vienu, gan otru jomu pārzina gan vienas, gan otras studiju programmas absolventi, bet uzsvaru līmenī, tātad dziļākas un tādas plašākas zināšanas par to, kā mežs aug, kā notiek reakcijas uz dažādiem procesiem mežā, to zinās pastāstīt mežzinātnes absolventi un savukārt par to, kā efektīvāk organizēt meža izstrādi, un strādāt mežā pēc tam, tad tur vairāk būs tādi zinošāk šie te inženieru programmas absolventi. Bet gan vieni, gan otri ir principā spējīgi izpildīt nu, visas meža nozares prasības attiecībā uz savu specializāciju.
Cik liels ir konkurss šobrīd?
Mēs varam lepoties ar to, ka gan vienas, gan otras studiju programmas potenciāli budžeta vietas aizpildīs. Nu, tas jau tā kā pirmais rādītājs. Mēs vērtējam pirmās prioritātes šos te pieteikumus. Tas nozīmē, ka cilvēks šo te studiju programmu savā izvēļu grozā ir atzīmējis pirmajā rindiņā. Tad tas ir tas, ko viņš grib visvairāk. Un tur konkursu uz meža inženieru budžeta vietu sanāk nepilni trīs. Meža zinātnēji drusku virs viens. Tā kā ir konkursu uz budžeta vietu sanāk arī tur. Un šī interese ir mazliet augoša ar katru gadu. Principā vai nu saglabājās tādā pašā vai augšupejošā līmenī.
Kā jūs to skaidrotu? Kāpēc? Jo it kā varētu domāt profesiju, kurā arvien vairāk tiek izspiests cilvēks, jo droni var novērot vidi, ja ir roboti un viss pārējais.
Arī šo aspektu es ļoti gribētu uzsvērt, ka meža nozara, nu tā varbūt liekas no malas, ka tā ir tāda smagnēja un varbūt tāda ļoti konservatīva un tur viss pa vecamu, jo tāpēc, ka nu ko tur tādam kokam jaunu var izdarīt. Bet patiesībā nē, meža nozara ir viena no tām, kura ļoti aktīvi un gandrīz vai es gribētu teikt viena no pirmajām iekļauj savā ikdienas darbā dažādu veidu jaunās tehnoloģijas, jaunās dažādus palīglīdzekļus, tos pašus jūs jau pieminētos dronus. Arī šobrīd mēs viņus arī studiju procesā iekļaujam apmācībās, tāpēc ka tāpēc tam ir tā to cilvēku ikdiena, kas pēc tam mežā strādā. Un tas ir liels atspaids. Tur, kur kādreiz bija jāiet daudzu kilometru kājām, paskatīties, kā tas tur ir, un varbūt tādās grūtāk pieejamās vietās pāri visādiem grāviem un citām varbūt netik ļoti viegli pieejamām vietām, šobrīd ir iespējams aizsūtīt dronu paskatīties, un tad pēc tam iet cilvēks novērtēt pēc būtības. Drons un citas tehnoloģijas viņi cilvēku nu, 100% neaizstāja. Bet tas cilvēks, kurš strādā mežā, viņš kļūst ar katru to līmeni aizvien, ar katru gadu, kā tā gribētos varbūt teikt, aizvien izglītotāks, aizvien kompetentāks par dažādiem jautājumiem, jo saskarās ar tādām lietām, kas iepriekš nav bijušas konstatētas. Arī dāmas iepriekš jau varbūt likās, ka meža nozara ir tāda ļoti vīrišķīga, jo tur stiept pa tos garos ceļus, visādus smagus instrumentus, tur spēku vajag, tad šobrīd šie smagie instrumenti būtībā ir tādi konsolidējušies elektroniskās ierīcēs, kuras vairs tik tālu nav jānes, viņas nav tik smagas, un arī dāmu kļūst vairāk, un meža nozarē šo darbinieku, jā, varbūt tas skaits tāds nav uz masu nepieciešams, ir sevišķi šajos faktiskajos izpildes darbos, bet tajos plānošanas darbos un tajos, kas nodrošina šo darbu izpildi, nodrošina procesu nepārtrauktību, tur noteikti šie cilvēki aizvien ir vajadzīgi, to nevar izdarīt. Neviena ne ierīce, ne programma, ne kaut kas cits tāds no malas. Tur tas cilvēks joprojām ir nepieciešams un nepieciešams tieši izglītots cilvēks, tāds, kurš saprot gan tās tehnoloģijas, gan arī procesus mežā. Tas ir tas, kas tur joprojām ir ļoti svarīgi. Un šādu cilvēku nozari prasa šobrīd ir aizvien vairāk, attīstās dažādu veidu privāto mežu apsaimniekošanas, gan kooperatīvi, gan vienkārši uzņēmumi. Viņiem arī ir nepieciešami gudri un zinoši cilvēki, un līdz ar to mūsu absolventi, šogad tie bija 56 inženieru studiju programmas absolventi, 23 bakalauru studiju programmā mežzinātne un 19 arī mežzinātnes maģistrus. Mēs, kā teikt, atdevām nozarei.
Jā, bet nozarei, nu, šajā dienā, kad mēs sarunājamies, te ir 11 vakānces vēl pirms nedēļas, kad es tā kā gatavojušai sarunai, 7 vakānces tieši mežsaimnieks tiek meklēts.
Gluži veikalā plauktus krāmēt mūsu absolventi parasti tomēr neiet. Pat, ja tas ir varbūt ne tieši mežkopības, ar mežkopības saistīts darbs, tad tas joprojām ir meža nozarei iekšā, tas darbs, kurā viņš pēc tam paliek un nosēžās. Mums tas, uz ko mēs attiecinām meža nozara, patiesībā ir diezgan tāds plašs jēdziens. Un, protams, ka tas cilvēks, kas ir mūsu absolvents, nu, viņam ir vakanšu rinda, no kuras viņš tad sāk izvēlēties, un tad skatās, kā nu sanāk, kurš piedāvājums viņam ir patīkamāks, tur viņš arī tad arī paliek. Un te ļoti daudzos gadījumos gan reģionālā piedarība loma spēlē. Ļoti daudz mūsu studenti ir dinastiju pārstāvi, ar ko mēs arī lepojamies un par to ļoti priecājamies. Mums nāk studenti, kur ir otrajā, trešajā un pa ceturtajā paaudzē meža nozaras darbinieki, kam tēvs, vectēvs tur strādājas, un tad ir diezgan skaidrs, ka tas pēcnācējs vai nu tad viņš apsaimnieko pats savus mežus, vai nu viņš strādā tajā pašā reģionā, lai viņš savas zināšanas varētu savos meža īpašumos izpaust. Šis arī ir ļoti nozīmīgs aspekts mums, arī pat, ja tas nav dinastijas jautājums, bet vienalga ir meža īpašums, ir iegūts kaut kur, un tāda arī mums studenti nāk. Gan pilna, gan nepilna laika studijās ir, kuri saka, tieši šī ir viņa motivācija, man ir savs īpašums, es gribu iemācīties, kā labi un pareizi ar to īpašumu apieties.
Ne, nu tad, protams, loģiski nekur pie vakāņš pieprasījumiem neparādīsiet.
Savas zināšanas viņš atdod pēc tam mežam Latvijā. Tas ir tas, ko viņš tad izdara šeit uz vietas un ir to kapitālu tādu kopējo, nu, turpina audzēt, tā es gribētu teikt.
Bet ir vēl arī papīra darbs, tam mežsaimniekam ar to ļoti ir jārēķinās.
Nu, ir jau ir, nu, tur jau var, un arī, protams, ir iespējams atrast vietas, kur ir papīra vairāk, kur papīra mazāk būs, varbūt tās, tieksim, varbūt mežstrādes meistars, varbūt ikdienas savā darbā tik ļoti ar papīra darbiem nesaskarsies, kā valsts meža dienestā, varbūt mežzinis, piemēram, bet vienalga, nu, kaut kāda tā papīra daļa tur eksistēs, nu, tas ir nenoliedzami, bet tāpēc jau arī ir tur veseli virkni ļoti daudz dažādu profesiju šajā meža nozarē, kur ir iespējams piemeklēt savām pējām, vajadzībām un tām interesēm to atbilstošāko. Cits varbūt tieši būs priecīgāks, ka viņam būs vairāk jāraksta papīru un mazāks lapis kājas.
Cik liela tad ir birokrātiskā daļa šajā profesijā, un jūs noteikti arī ar bijušajiem studentiem tomēr komunicējat, un jūs dzirdat, ka tā realitāte no birokrātiskā aspekta ir daudz smagāka nekā cilvēks studējot, ar to varbūt ir rēķinājies.
Tā, man šķiet, ka ir pilnīgi visās nozarēs. Es domāju, ka ar to mēs unikāli neizceļamies dažāda veida prasības, kuras var būt specifiskas atbilstoši kaut kādam specifiskām vai nu uzņēmuma profilam vai nu reģionam vai citām lietām, tas, protams, ka no to viņi saskarās dzīvē. Bet es nu, neteiktu, ka ar to būtu kaut kā tieši meža nozara būtu apaudzēta ar nu, dikti vairāk papīriem kā visi citi. Papīra daudzums, protams, ka nu, ir kur pieaug. Ir.
Bet principā tam cilvēkam nu, ir jārēķinās, ka vismaz viņš mācoties saņems to zināšanu līmeni, lai viņš spēja tā tad juridiski saprast.
Jā.
Jums ir tieši arī likumdošana.
Jā, mums ir meža likumdošana, ir tāds studiju kurs gan vienai, gan otrai programmai, kur viņi iepazīstās ar tām pamatprasībām. Tā mainīgā daļa, tas, kas nāk no gada uz no jauna kaut kādas prasības, gan par nu, teiksim, meža īpašniekam, kuram ir iespējams iegūt kādu nebūt atbalstu meža nozara Eiropas finansējumu, tur parādās nu, tādas lietas precīzi burtā, varbūt mēs neizstāstām, kādas būs tās prasības pēc, teiksim, 5, 3 vai cik gadiem, kā nu tur kur reizi sanāks, jo nu, tās tiešām ir mainīgas, tur ir jāsako līdzi, bet principā, kādas vispār eksistē, ar kādiem uzņēmumiem, ar kādām valsts struktūrām ir jāsaskarās, kas ir nepieciešams vienam vai otram, nu, no tāda atskaišu viedokļa, tad tos pamatus mēs, protams, izstāstam, un to viņi zina, ar ko kopumā lielās līnijās, ar ko ir jārēķinās, bet precīzi par papīra aizpildīšanu, tad ir, tā ir uzņēmuma specifika pēc tam, cik tad tur, kurā vietā, kādas ir vajadzīgas.
Cik daudz ir prakses šajā studiju programmā?
Diezgan daudz mūsu LBTU vispār lepojās ar to, ka ne tikai meža nozaras, bet arī citās studiju programmās mums ir daudz vairāk prakšu nekā arī tur, kur līdzīgas eksistē citās augstskolās praktiskie darbi, praktiskās nodarbības mums ir diezgan daudz. Un arī akadēmisko studiju programmu, kas it kā pēc būtības varētu būt arī tāda tīri teorētiska, mēs daudz vedām mežā iekšā. Visi mūsu studenti ir dabūjuši paturēt rokā zāģi, kādu koku ir nozāģējis katrs meža inženieris, vienalga liels vai mazs vai īs vai garš vai puiss vai meitene, to koku viņš dabū nozāģēt. Tāpat viņš dabū iekāpt iekšā kādā no traktortehnikas vienībām un pamēģināt saprast, kā tas strādā. Tāpēc, ka mums ir ļoti laba sadarbība un atbalsts mums nāk no meža pētīšanas stacijas, kas ir zinātnisko meža apsaimniekotājs. Un arī sadarbībā ar Ogres meža tehniku mums notiek tieši šī te prakse, kas ir saistīta ar cirsmu darbiem, ar šo te operātoru apmācību, tad viņu pašu tie instruktori arī mūsu studentiem ļauj pamēģināt tās lietas, ko pēc tam viņiem vajadzēs ražošanas apstākļos, bet ražošanas apstākļos apmācīt ir grūti, tur cilvēkiem ir citas prioritātes, bet mums tad ir tā iespēja, ka šajo zinātniskās izpētes mežos mēs vedam studentus iekšā, mēs viņiem ļoti daudz ko rādam, un tur ir ko parādīt gan no meža izstrādes viedokļa, jo šie zinātniskās izpētes meži ļauj viņi ļauj spēlēties drusciņu. Viņi ļauj parādīt tādas lietas, kuras varbūt ikdienas ražošanas apstākļos mēs nevarētu novērtēt.
Piemēram,
meža izstrāde ar tādu vai citādu tehniku. Un pēc tam paskatīties, kas notiek, kādi ir paliekošie bojājumi, vai viņš uzbrauc kokiem virsū vai neuzbrauc kokiem virsū, cik ātri tāda tehnika strādā, ja mēs izmantojam kaut kādu lielākas jaudas meža strādes tehniku vai mazākas jaudas. Ja viņam ir izmantots tāds vai citāds kaut kāds šis te ķēžu mehānisms, tur ar saudzējošāks vai netiks audzējošs, vai mums vispār mežkopības metodas ir ar agrīnāku retināšanu, varbūt kaut kādu vai kopšanu vai vēlākos audzes posmos. Vai tas ir dažādi veidi stādāmais materiāls, kas ir bijis izmantots ar dažādu veidu augstnes sagatavošanu. Tur šī informācija tiek saglabāta, un šie te izmēģinājumi lauki, viņus var, tur var aiziet paskatīties pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem, pēc 50 gadiem, un novērtēt to, kas, kā tad tas ir sanācis. Viņi tur ir, viņi nekur nepazūd, kas arī ir ļoti grūti īstenojams ražošanas apstākļos, ja tas, piemēram, ir privātais meža īpašnieks. Ja viņš kaut ko interesantu rāda, mēs arī pie viņa varam, protams, aizbraukt, bet mēs nevaram garantēt, ka mēs to vietu varēsim vēl pēc 10 gadiem satikt. Nu, lūk, un tad šīs te ir tās vietas, kur mēs tiešām studentus visus vedam, ne tikai rādam, bet viņiem arī ļaujam pašiem pamēģināt dažādas lietas, gan uzmērīt, gan novērtēt, gan noteikt dažādas, gan šīs te augstāk minētās sugas visādas, saskaitīt vērtības, kuras viņi tur ir varējuši vai mācējuši ieraudzīt, tā viņi tur trenējās. Mēs viņus vedam arī uz kokaudzētavām, kur viņi dabū iepazīties ar darbībām, kas tur notiek, un šeit ir arī, paldies, jāsaka, liela sadarbība ar Latvijas valsts mežiem, kas arī ļoti atbalsta mūsu augstāko izglītību un vienmēr ļoti pretīm nākoši gan ar savu ekspertu iesaist izglītības procesā kā vieslektoriem, gan arī ar to, ka arī viņu mežos mēs aizējam un varam paskatīties dažādas lietas un studentiem parādīt, un tas ir tas, kas palīdz audzēt šos jaunos speciālistus, apmācīt šos jaunos speciālistus, tā būtu pareizāk sacīt, atbilstoši tam, kas nepieciešams nozarei. Ir vietas, kur mēs braucam paskatīties, ir vietas, kur mēs braucam paši kaut ko padarīt un pamēģināt un visus tos procesus uz savu sādus izbaudīt, lai pārliecinātos, ka tas, kas ir izvēlētā profesija, tiešām ir tā, ko tas cilvēks grib dzīvē darīt.
Un es tieši to gribēju jautāt, vai pēc šīm praksēm arī jūs jūtat ir atbirums, un cilvēks pasaka, nu nē, tas man pārāk lauž kaulus, es neredzu sevi tajā visā procesā, man ir bail un man ir žēl nodarīt kokam pāri, tādas kaut kādas varbūt emocionālas argumentācijas, kuras nu, jums vienkārši jāpieņem.
Tā, ka tieši pēc praksēm studenti pazūst, tā nav. Mēs dažkārt mēdzam tā pajokot, ka students pēc prakses ceļ mājās, ja viņš atrod, un tad tas ir mūsējais. Bet tas, protams, humoram tā. Bet principā, jā, nu, dažkārt gadās situācijas, ka studenti, kas iestājušies fakultātē, īsti nav trāpījuši tur, kur viņi ir gribējuši. Bet arī šeit es gribētu teikt, ka tas nav tā kā unikāla mums vien tāda situācija. Un tur tā tautu staigāšana, ja to tā varētu nosaukt, lielākoties notiek jau pirmajā kursā, kad viņi saprot, ka viņi ir atnākuši vai nu netīšām kaut kā gadījies ne tur, vai varbūt tas ir bijis vecāku, nu es negribu teikt spiediens, bet varbūt tāda, nu, ietekme. Viņš saprot, tomēr tas nav viņam. Un tad, ja tas jaunais cilvēks to saprot saulaicīgi, tas patiesībā ir, nu, tāds liels iegūms. Labāk, ka viņš to saprot. Cik vien ātri tas ir iespējams, ka tas tomēr īsti viņam nepatiks šitā lieta, ko viņš tad darīs. Nevis ir tāds bēdīgs un skumšs visus 4 studiju gadus, un tad pēc tam tā īsti nezin, ko iesākt pēc tam. Jo ja viņam ātri izdodas atrast to vietu, kur tiešām viņš jūtās laimīgs un priecīgs, tad arī tas studiju process pēc tam ir vieglāks, tad ir tāda mazāk kreņķa pa šo pabeigšanu. Bet...
Nē, ja viņš laimīgs un priecīgs jūtas mežā,
jā.
Bet negluži kā mežzinis.
Nu jā, nu tad viņš atradīs droši vien kādu citu vietu sev, bet negluži tā, ka prakses biežāk, tas iemesls, kāpēc students pazūd, ir, ka viņš sāk strādāt tieši nozerē, un tad sanāk tāds apburtais loks, ka viņš ir atradis darbu, lai pabarotu sevi vai nodrošinātu studiju maksu, un par kurām viņam ir jāmaksā, bet viņam nav laika viņus apmeklēt, tāpēc, ka ir jāstrādā.
Un tad nav jēgas.
Un tad atkal nav jēgas. Bet viņi atgriežas tad pēc kaut kādiem dažiem gadiem, un tad mēs pabeidzam tās lietas.
Savukārt, vai jums ir nācies no bijušajiem studentiem dzirdēt, Bet šo man nemācīja, cik ļoti man to būtu vajadzējis. Vai ir nācies arī šādas sarunas dzirdēt un lūgums, vai jūs varētu lūdzu iekļaut tagad šādu te priekšmetu, jo tas ir nepieciešams?
Mēs tādas izmaiņas veicam gandrīz nepārtraukt. Tieši tas ir tas, ko es jau pieminēju, ar nozaru saistību mums ir ļoti, ļoti cieša. Gan ar Latvijas valsts mežiem, gan ar šo pašu mežzinātnes institūtu Silavu mēs sadarbojamies un mēs turam tās jaunākās zināšanas gan zinātnē, gan praksē. Mēs mēģinam dot studentiem, kā saka, siltas, cik nu vien tas ir ātri iespējams. Un no šīs te sadarbības ar nozari arī nāk arī tā atgrieziniskā saiti, ka mums vajadzētu likt vairāk uzsvaras uz šādām lietām. Tas dronu apmācība ir viena no pēdējām, kas ir iekļauta tieši skatoties un raugoties līdzi, kas tad ir tās, kādas ir tās prasības. Tāpat arī uzsvari vairāk uz kaut kādiem, nu tādu jautājumu dziļāku apskatu, tieksim, vai nu tas ir kaut kādas tehnoloģijas arī saistībā ar meža atjaunošanu vai meža izstrādi vai Process kā tāds jau nemainās. Meža atjaunošana ir meža atjaunošana, meža izstrāde ir meža izstrāde, bet tur parādās jauna veida tehnoloģijas, kas iepriekš nebija apgūts. Tiksim, meža stādāmās mašīnas ir tāds nosacīts jaunums nozarē, un arī tās līdz ar to tad, zināšanas par tām tiek arī iekļautas apmācību procesā. Tādā veidā šī te sadarbība dod to strauju atgrieznisko saiti, tas nozīmē, ka mēs, nu, izglītība vienmēr drusku atpaliek no prakses, nu, tā vienmēr tas
diemžēl,
ir.
Diemžēl, jā.
It visās jomās, tā diemžēl tas ir, jo mēs to, ko skolā māca šodien, diplomu viņš dabū pēc 4 vai apmēram tā gadiem, un tad viņam jau ir sanāk drusku ar atpakaļējošu skatu, bet ja viņam ir nu, šī te nemitīgā saskarsme ar to, ka mēs vedam un rādam, kā dara cilvēki, kā dara praksē, kā tas notiek praksē, viņam ļauj izmēģināt, kā tas notiek praksē. Tad pat tajās situācijās, kad parādās kādas jaunas tehnoloģijas, viņš ir tāds elastīgs un reaģēt spējīgs uz to, ka kaut kas jauns ir ienācis darba tirgu pēc tam, kad mēs viņam diplomu jau esam iedevuši, tad tik ļoti pazudis viņš nejūtās.
Bet šobrīd ir vēl kaut kas, jūs jūtat, nu šogad vēl nepaspējam, bet nākošgad gan šis mums ir nepieciešams, jo vairāki no tiem studentiem vai galu galā no pašas nozars nāk. Te mums ir tāds robiņš, ko noteikti vajag tiem mežziņiem mācīt.
Mēs droši vien, ka liksim lielāku uzsvaru, aizvien lielāku uzsvaru turpināsim uz šīm te tehnoloģijām, dažādu veidu tālus pēc datu iekļaušanu apmācību procesā. Un arī tas, kur es saredzu vēl vietu arī tieši mežzinātnes programmā, ir drusku padziļināt šo te izpratni tieši par tiem ekosistēmu jautājumiem, par dabas aizsardzības vērtību noteikšanu un atpazīšanu un tādu, nu varbūt, kvalitatīvāka viedokļa sniegšanu par šiem jautājumiem. Tur es domāju, ka tas būs tas mūsu, kā saka, nākošie soļi.
Vai mežziņi tiek mācīti, kā komunicēt? Ar sabiedrību, jo šķiet, ka viņiem tas gana bieži jādara. Cik pārliecinoši cilvēks spēj izstāstīt, kas ir noticis, kāpēc noticis, kā viņš ir rīkojies, tas ir tas, kā sabiedrība ierauga un par cik prestižu un gribamu profesiju to uzskata.
Nu jā, šī ir tā vieta, kur droši vien gribētos, lai mēs ejam vēl uz priekšu. Mēs mācām studentiem, bet maģistra studiju līmenī mums ir arī speciāli tāds kurs, kas saucās komunikācija, kur pie šī tiek piestrādāts aizvien vairāk. Drusku mēs arī visā studiju procesā, protams, ka iesaistamies. Mēs tā mēdzam pajokot, ka uz meža nozari atnāk mācīties tie cilvēki, kam nu, labāk patīk koki nekā cilvēki. Tāpēc viņiem sarunāties dažkārt mēdz būt grūti. Mums tādi dikti runātīgie cilvēki reti gadās. Nu, ne tā, ka pavisam viņu nav, bet tomēr grūti, un līdz ar to izskaidrot sabiedrībai tos procesus, kas mežā notiek un kas tur tiek darīts un kāpēc tas tiek darīts, tas ir, protams, tas viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem, ko dažkārt nākās piedzīvot un redzēt, ka daudzos gadījumos, kur ir dažādi veida protesti pret meža dažādiem izstrādes pasākumiem vai kaut kādām citām darbībām mežā, ir tāpēc, ka ir bijis grūti paskaidrot, kāpēc tas ir nepieciešams. Tad, ja izdodās šo te komunikāciju ar sabiedrību veidot kvalitatīvu, uzklausot vienai pusē otru pusi, kvalitatīvu uzklausot katrai pusē to otru, tad parasti to patiesību izdodās atrast, un tad jau izdodās saprast, ka tā konflikta tur īsti nemazām nav. Bet izaicinoši tas nenoliedzami ir, jo skaidrojuma sabiedrībai dažkārt pietrūkst zināšanu par procesiem, kas mežā tiešām notiek pēc būtības, nevis par mītiem, kas tur ir apvijušies apkārt. Un šim te meža nozares speciālistam ir jābūt arī šādam te komunikācijas zinātājam, nenoliedzam, jā. Ir jāmāk skaidrot, jāmāk pacietīgi uzklausīt un pacietīgi atbildēt un pastāstīt, kas tad īsti ir tās lietas, ko viņš tur dara un kāpēc.
Un zināt, ko likums arī ļauj Jā. Viņam un kā ļauj rīkoties un ko nedrīkstētu darīt. Juridiskā puse. Likumi, kas attiecas, kas ir jāievēro, kas jāzina, kas ir tieši mežziņa kompetencē.
Profesionālā studiju programma studentiem ir ražošanas prakse, kur viņi divus mēnešus viņi tā arī pavada. Gan Latvijas valsts meža pārstāvi, gan arī, nu tā kā ēnošana gandrīz vai sanāk, gan arī valsts meža dienestā viņi iepazīstās ar visiem apsaimniekošanas cikla saistītajiem procedūru jautājumiem. Tieši no šīs te likumdošanas praktiskās puses viņiem ir teorētiskie kursi, kur viņi apgūst, protams, kaut kādas ievirzes šajā likumdošanas jautājumos, un arī praktiski izseko līdzi visām tām kārtībām un prasībām, kas ir nepieciešamas, lai organizētu procesu, sākot no, piemēram, ceļu būves, kas arī ir infrastruktūras objekts, un kur ir nepieciešama veselu virkni visādu saskaņojumu, gan tur, kur cauri dažādiem īpašumiem, gan cauri...
Un arī, kur zvēriem cauri.
Un kur zvēriem cauri, un visām citām ar to saistītām lietām, gan arī par kārtībām, kā tiek konstatēt pārkāpumi, kam par viņu ziņot, kurš var ziņot, kurš ziņo valsts meža dienestam un ko valsts meža dienestas tālāk ar šo informāciju iesāk. Kā notiek sadarbības ar dažādām institūcijām, kad tur tiek iesaistīti ugunsdzēsēji un glābēji, piemēram, ja tas ir meža ugunsgrēka jautājums un kurā brīdī valsts meža dienestas pats ar šīm problēmām tiek galā. Un tā tālāk un tā joprojām, tad šo te komunikāciju starp dienestiem, komunikāciju ar sabiedrību, protams, ka zināšanas mēs dodam. Lai strādātu tieši par meža zini vai meža sargu vai mežkopības kādu speciālistu, viņam būs nepieciešama augstākā izglītība meža nozarē. Bet tas neizslēdz to, ka šajās te nozarēs ir arī vesela virkni dažādu citu augstskolu absolventu, jo šis pats komunikācija virziens prasa tādus speciālistus, kas ir vairāk tieši uz komunikāciju vērsts. Tāpat jūs jau sākam arī pieminējāt grāmatvedība, dažāda veida, šis te juridiskais dienests, jo meža zinas pats par sevi, viņam ir kaut kādas sākuma šīs te zināšanas, bet tur tāpat ir vajadzīgs juridiskais atbalsts viņam, tur ir, tas ir nepieciešams noteikti. Un arī daudz dažādu citu profesiju pārstāvju, beigās sev kādu vietu var atrast arī meža nozarē.
Ne, nu galvenais, lai tas mežs ir drošās rokās.
Jā, es gribētu sacīt, ka mums ir ārkārtīgi dažādi mūsu studenti, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Es vienmēr par to ļoti priecājos, par to, ka mums atnāk šie te dinastiju pārstāvji, jo viņiem ir kaut kādas savas kvalitātes, un tad mums atnāk tādi, kas ir atnākuši gandrīz tā kā nejauši, līdzi kādam vai vienkārši nu, kaut kā tā gadījās, ka viņš nāca un nu, tā iesniedz tos dokumentus. Un tad palika studēt un izrādās, ka viņam tas ir tik ļoti iepaticies, ka beigās viņš ir kļuvis pat par lielāku nozares entuziastu nekā tas, kas ir nācis no, nu, no tādu, ar jau tādu iepriekšēju izglītību.
No pirmās klases zināja, ka būs mežzinis.
Dažādi gadās. Galvenais ir, lai viņam tās acis tomēr deg par to procesu, kas notiek. Tas ir pats svarīgākais, jo tad, kad deg acis, tad jau arī to pārējo visu var izdarīt. Un var iegūt to, tās zināšanas, kuras nāk klāt mainīgas pēc tam darba laikā, jau tad tās jau arī viegli var piemācīties klāt.
Šķiet, ka šī nu ir profesija, kur... Atkal jāņem klāt informācija, normatīvi akti, kas mainās.
Ne tikai normatīvi akti, bet arī ar zinātniskajiem atklājumiem saistītās lietas, zinātniskajiem sasniegumiem, jo šīs te zināšanas visu laiku ir mainīgas. Un normatīvi akti varbūt ir viena lieta, bet tas, kas mainās un atklājās no jauna, ir dažāda tehnoloģija pielietojums. Un tur šī mainība varbūt pat ir lielāka un ir vairāk tā kā jāseko līdzi kaut kādiem jaunumiem, kas tad tur ir nākuši. Dažāda veida metodes, ar ko tiek apsaimniekots mešs. Pēc būtības jau liekas, nu kas tur sarežģīts, nu tur saknes uz leju, galotni uz augšu un koks izaugs kaut kā nebūt. Bet lai tas process būtu pēc iespējas efektīvāks un lai cilvēks iemācītos saprast, kā tajā audzēšanas vai augšanas procesā, lai gan dabas vērtības tiek saglabātas, gan varbūt arī dažādas sociālās intereses, piemēram, cilvēkiem pastaigu takas vai kaut kādas atpūtas zonas. Un tajā pašā laikā neaizmirstot par to, ka mežs ir arī ekonomikas viens no stūrakmeņiem vismaz pie mums Latvijā, tad tur šīs te zināšanas, kas nāk klāt, ir tiešām svarīgas. Un tās ir tās, kur mēs cenšamies turēt roku uz pulsa un arī mūsu absolventi pēc tam satiekoties un apmainoties ar šīm zināšanām, tad ir tie, kas viņas uztur dzīves. Mežkungs bija kungs, tas ir nenoliedzami. Šobrīd kungu kasti īsti nav vairs modas lieta. Mežā strādājoši ir tādi paši cilvēki kā visi apkārt, vairāk viņš ir tāds industriālāks, varbūt tas tēls ar tādām kargo biksēm un efektīvāku varbūt un tādu energoefektīvāku apģērbu, kas ļauj iet slapjos un sausos un saulainos un dundurainos un visādos citādos apstākļos, kāda mežā ir, bet tas ētikas kodeks un tas morālais kompass, tas joprojām ir turpat. Par to man arī tāds liels prieks ir.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.